อาวุโสอันความรักนั้นเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้านตำบลทุกชาติชั้นวรรณะและในมนุษย์ทุกหมู่เหล่าพระศาสดาเคยตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ว่าความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมทั้งสองอย่างคือเคยรักใคร่ชอบพออยู่ร่วมกันมาในชาติก่อนประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันในปัจจุบันในทั้งสองประการนี้คนอาจจะรักกันได้แม้ด้วยเหตุเพียงประการเดียวและในบางกรณีอาจจะทั้งสองประการรวมกันเข้าความจริงข้อนี้จะเห็นได้จากคนบางคนเมื่อพบกันครั้งแรกได้สนทนาวิสาสะแก่กันก็เกิดความพอใจรักใคร่กันได้แม้เพียงเพราะพบกันครั้งเดียวในกรณีอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะเคยชอบพอรักใคร่เกื้อกูลเป็นหนี้ทางจิตใจกันมาตั้งแต่ชาติก่อนส่วนอีกประการหนึ่งจะรักกันก็ต่อเมื่อคบหาสมาคมกันนานๆเกื้อกูลช่วยเหลือกันจนเกิดความเห็นอกเห็นใจจึงเกิดความรักขึ้นความจริงจากพระพุทธดำรัสนี้เราสามารถเห็นได้จากชีวิตของคนทั่วไปข้าแต่ท่านผู้เจริญแต่เหตุที่จะให้เกิดความรักทั้งสองประการนี้ท่านเห็นว่าอย่างไหนหนักแน่นรุนแรงหรือมีอิทธิพลแก่จิตใจมากกว่าอาวุโสปัญหาของท่านข้อนี้ตอบยากแต่ข้าพเจ้าจะขออุปมาให้ท่านฟังพอเป็นแนวทางพิจารณาข้าพเจ้าเห็นว่าความรักซึ่งเกิดจากหนี้ทางจิตใจในชาติก่อนนั้นเปรียบเหมือนมารดาผู้บังเกิดเกล้าส่วนความรักซึ่งเกิดจากการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั้นเปรียบได้กับพี่เลี้ยงนางนมหรือบุพเพสันนิวาสเป็นผู้ปลูกส่วนการเกื้อกูลในปัจจุบันเป็นผู้รดน้ำพรวนดินระหว่างมารดาผู้ซึ่งให้กำเนิดเรามาแต่มิได้เลี้ยงกับพี่เลี้ยงนางนมผู้มิได้ให้กำเนิดแต่เลี้ยงเหมือนบุตรของตนท่านเห็นว่าฝ่ายไหนมีบุญคุณมากกว่าจิตใจของเราหรือใจของท่านจะเห็นว่าอิทธิพลทั้งสองฝ่ายที่จะโน้มเหนี่ยวจิตใจให้รักใคร่เคารพนับถือฝ่ายไหนจะมีมากกว่ากันท่านผู้เจริญปัญหานี้ตอบยากจะรักเคารพฝ่ายไหนมากกว่าย่อมแล้วแต่ตัวประกอบในบุคคลทั้งสองนั้นจะตัดสินชี้ขาดลงไปไม่ได้เพราะมิใช่ปัญหาที่จะฟังตอบโดยแง่เดียวดีแล้วอาวุโสท่านเข้าใจตอบปัญหาดีมากปัญหาบางอย่างดวนตัดสินชี้ขาดไม่ได้พระบรมศาสดาทรงแสดงวิธีแก้ปัญหาไว้4แบบแบบที่1เรียกว่าเอกังสะพยากรณ์หมายถึงการแก้ปัญหาแง่เดียวในกรณีที่ปัญหานั้นเป็นเอกังสะพยากรณ์กรณียปัญหายกตัวอย่างเช่นมีคนถามว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดีหรือไม่ดีอย่างนี้ตอบได้ทันทีว่าไม่ดีแบบที่สองเรียกว่าวิพัชพยากรณ์คือการตอบแยกเช่นถามว่าสตรีกับบุรุษฝ่ายไหนดีกว่าฉลาดกว่าหรือใจเป็นกุศลกว่าอย่างนี้เราจะตอบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าจะตอบว่าสตรีดีกว่าฉลาดกว่าหรือใจเป็นกุศลกว่าก็ขัดกับความจริงเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างนี้จึงควรตอบว่าสตรีบางคนดีกว่าฉลาดกว่าใจเป็นกุศลกว่าบุรุษบางคนและบุรุษบางคนดีกว่าฉลาดกว่าและใจเป็นกุศลกว่าสตรีบางคนอย่างนี้จึงจะไม่ผิดความจริงแบบที่3เรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์คือการถามย้อนสิก่อนแล้วจึงตอบอย่างที่ข้าพเจ้าได้ถามท่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเมื่อเขาถามว่าเมื่อความสุขเกิดขึ้นความทุกข์หายไปไหนเราลองถามย้อนเขาดูว่าเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปไหนถ้าเขาตอบปัญหาของเราได้ก็เป็นอันตอบปัญหาของเขาเองไปด้วยแบบที่4เรียกว่าทัปปณีพยากรณ์ในกรณีที่ปัญหาเป็นทัปปณีปัญหาคือหมายความว่าไม่ตอบเลยในเมื่อพิจารณาเห็นว่าการตอบปัญหาเช่นนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย อย่างที่มีผู้ถามพระพุทธองค์ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์เรียกว่าทัปปนะหรือทัปปนียะอาวุโสเหล่านี้คือแบบแห่งการตอบปัญหา4ประการเพราะฉะนั้นท่านที่กล่าวว่าปัญหานี้มิใช่ปัญหาที่จะตอบโดยแง่เดียวนั้นเป็นการถูกต้องแล้วอาวุโสแต่ในกรณีที่มีสาเหตุพร้อมทั้งสองประการคือทั้งบุพเพสันนิวาสและการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในปัจจุบันความรักย่อมจะมีความรุนแรงมั่นคงเหนียวแน่นเป็นธรรมดาวิธีที่จะมิให้เกิดความรักหรือมิให้ความรักย่ำยีจิตใจได้ก็ด้วยการสำรวมตาหูเป็นต้นที่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์มิให้ความยินดียินร้ายรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้เพราะได้เห็นรูปด้วยตาเป็นต้นเพราะการไม่สำรวมระวังนี่เองความรักย่อมตั้งลงได้แม้ในฐานะที่ไม่ควรตั้งลงมีหรือท่านผู้เจริญการตั้งลงแห่งความรักในฐานะที่ไม่ควรตั้งลงอาวุโสสมัยหนึ่งพระอานนท์เถระเจ้าของเราในสมัยที่ท่านยังเป็นโสดาบันได้เดินทางไกลด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ท่านรู้สึกกระหายน้ำพอดีมีสตรีผู้หนึ่งเป็นนางทาสีถือหม้อมาตักน้ำและเมื่อได้น้ำแล้วก็เดินกลับสวนกับท่านพระอานนท์ใกล้ๆกับบ่อน้ำนั่นเองพระอานนท์น้อมบาทเข้าไปพร้อมด้วยพูดว่าน้องหญิงถ้าไม่เป็นการลำบากอาตมาขอบิณฑบาตน้ำจากท่านพอระงับความกระหายเถิดสตรีผู้นั้นพิจารณาลักษณะอันสง่างามและผิวพรรณอันแสดงลักษณะวรรณะแล้วก็มีท่าทางตื่นตื่นถอยออกมา 2-3 ก้าวแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านรับน้ำจากมือข้าพเจ้ามิได้ดอกท่านเป็นวรรณกษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีเท่านั้นน้องหญิงไม่เป็นไรหรอกใส่น้ำลงมาเถอะถ้าเธอประสงค์จะให้อาตมาไม่มีวรรณะแล้วสตรีผู้นั้นรู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นดูเหมือนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้รับฟังคำอันรื่นหูจากชนที่สมมติเรียกกันว่าชั้นสูงเธอประจงเทน้ำจากหม้อลงในบาทพระอานนท์ด้วยความเคารพเลื่อมใสดูก่อนพราดาแต่ใจของเธอมิได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นสิแล้วเธอรักพระอานนท์เข้าไปด้วยและรักยังจับใจเมื่อได้ฟังว่าน้องหญิงขอให้เธอได้รับความสุขเถิดอวุโสท่านคงทราบดีว่าความอ่อนหวานนุ่มนวล นั้นเป็นบันไดตายขึ้นไปสู่ความรักได้ง่ายๆดังนั้นเมื่อพระอานนท์เดินกลับวัดนางก็เดินตามไปด้วยพระอานนท์พยายามชี้แจงให้นางกลับเสียแต่เธอก็ไม่ยอมกลับเสียงถกเถียงกันแว่วถึงพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วจึงตรัสถามว่าเธอรักอะไรในอานนท์เมื่อนางกราบทูลทีละอย่างว่ารักตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นต้นของพระอานนท์พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นความปฏิกูลเปื่อยเน่าน่าเกลียดของสิ่งนั้นๆทีละอย่างทีละอย่างว่าสิ่งเหล่านี้เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกขนมสดแต่เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยมีสิ่งสกปรกไหลออกอยู่เสมอเช่นขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากหูเป็นต้นอย่างนี้แล้วเธอยังจะรักสิ่งเหล่านี้อยู่อีกหรือด้วยประการฉะนี้นางจึงค่อยบรรเทาความรักในพระอานนท์ลงได้บ้างและแล้วขอบวชเป็นภิกษุณีอยู่ในเขตวัดเชตวันนั่นเองอยู่มาไม่นานนักณโคสิตารามเมืองโกสัมพีความรักของนางเริ่มกำเริบขึ้นอีกเมื่อทราบว่า พระอานนท์จาริกมาสู่เมืองนั้นนางจึงทำทีเป็นป่วยขอร้องให้บุคคลผู้หนึ่งไปนิมนต์ท่านอานนท์มาเยี่ยมไข้เมื่อท่านอานนท์ไปเยี่ยมเห็นอาการของนางแล้วก็รู้ทันว่าเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเธอท่านจึงพูดขึ้นว่าน้องหญิงร่างกายนี้เจริญเติบโตขึ้นด้วยอาหารบุคคลพึงอาศัยอาหารละอาหารเสียกายนี้เกิดขึ้นเพราะตัณหาพึงอาศัยตัณหาละตัณหาเสียกายนี้เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะมีมานะพึงอาศัยมานะละมานะเสียดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นจากเมถุนแต่เมถุนนี้พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียอวุโสเมื่อท่านอานนท์กล่าวดังนี้นางก็รู้สึกตัวและเสียใจมากลุกขึ้นกราบขอโทษพระอานนท์และตั้งแต่นั้นมาก็ประพฤติตนเป็นคนดีและเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคในราตรีหนึ่งก็ถึงซึ่งอรหัตผลดูก่อนพระดานี่แหละข้าพเจ้าจึงว่าด้วยการไม่สำรวมระวังความรักจึงเกิดขึ้นในฐานะที่ไม่ควรเกิดและตั้งลงในฐานะที่ไม่ควรตั้งลงห้าเดือนต่อมาเมื่อพระธรรมชาติกลับจากจาริกในชนบทต่างๆแล้วและกลับมาสู่อารามนั้นอีกครั้งหนึ่งท่านได้พบสัพพมจารีหลายท่านที่เคยสนิทสนมและต่างก็แสดงความยินดีชื่นชมต่อกันและกันตามสมณวิสัยวันหนึ่งท่านไปเยี่ยมพระสารชาติถึงที่อยู่เมื่อสัมโมทนียคถาและการถามถึงผาสุวิหารคือการอยู่ผาสุขของกันและกันได้ผ่านพ้นไปแล้วพระสารชาติก็ถามถึงสัพพมจารีท่านหนึ่งคือพระกันหกะว่าอยู่สบายดีมีความสุขในปัจจุบันหรืออย่างไรข้าแต่ท่านผู้เจริญพระกันหกะได้เคลื่อนจากพรหมจรรย์บอกคืนสิกขาเข้าสู่คารวาสวิสัยเสียแล้วตั้งแต่ท่านจากไปได้3เดือนทั้งนี้เนื่องจากบิดาของท่านกันหกะสิ้นชีวิตลงในเดือนแรกที่ท่านผู้เจริญจากไปนั่นเองเมื่อเหลือแต่มารดาและน้องหญิงเพียงคนเดียวกันหกะก็ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนจึงตัดสินใจสึกเมื่อ2เดือนมานี้พระสารชาติเงียบไปสักครู่หนึ่งเหมือนจะตรึกตรองหาคำพูดที่เหมาะสมหรือปรงสังเวชในความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายและแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าอาวุโสความจำเป็นแห่งชีวิตของมนุษย์เรามีไม่เหมือนกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามจังหวะและช่วงชีวิตอันมาถึงเข้าเป็นระยะระยะการที่ท่านกันหกะต้องสึกไปเพื่อบำรุงมารดาบิดาและปกครองดูแลน้องก็เป็นกุศลจริยาประการหนึ่งแม้การอยู่ในเพศบรรพชิตจะบำรุงมารดาบิดาได้เหมือนกันแต่เมื่อเจ้าของชีวิตต้องการอย่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเป็นไปแม้การอยู่ในเพศพรหมจรรย์แต่มิได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ชีวิตก็เป็นหมันได้อีกแต่ประการหนึ่งการบรรพชาอุปสมบทของท่านกันหกะก็เป็นไปเพื่อสนองเจตนาดีและเพื่อรักษาน้ำใจของมารดาบิดาเท่านั้นท่านทำได้ขนาดนี้ก็ดีถมไปแล้วการที่เราจะมาบังคับกะเกณฑ์ให้ชีวิตต่างๆเป็นไปตามความปรารถนาของเรานั้นเป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้เป็นเรื่องเหลือวิสัยชีวิตทุกชีวิตจะต้องเป็นไปตามคันลองของตนอวุโสเป็นโชคดีของเราหนอที่ไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางให้พรหมจรรย์ของเราต้องสั้นลงหรือเป็นเหตุให้เราต้องเลิกละจากพรหมจรรย์นี้เป็นบุญลาภของเรายิ่งแล้วที่มีโอกาสได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคอันยากนักที่บุคคลจะบำเพ็ญให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตได้ท่านและข้าพเจ้า ควรจะภาคภูมิใจในคุณข้อนี้แล้วอภิรมย์ยินดีในพรหมจรรย์อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศไว้ดีแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์ผู้ปฏิบัติตามในขณะนั้นเองชายหนุ่มผู้หนึ่งมีน้ำปานะในมือเข้ามาสู่ที่พระภิกษุทั้งสองสนทนากันอยู่แล้วนั่งลงทำความเคารพด้วยกริยาที่เห็นว่างามเมื่อพระภิกษุทั้งสองได้เห็นชัดก็อุทานออกมาเกือบจะพร้อมกันว่ากันหกะหรือนี่ใช่แล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญน้อยไม่สามารถอยู่ในพรหมจรรย์ได้ตลอดชีวิตต้องออกไปวิ่งเต้นแบบชาวโลกทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าคิดว่า3ปีเศษในสมณภาวะของข้าพเจ้าคงจะทำให้ข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้ด้วยการประพฤติตามธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาพระธรรมชาติช่วยเสริมว่าถูกแล้วกันหกะธรรมะของพระบรมศาสดามิได้มีไว้สำหรับผู้ออกบวชเท่านั้นและมิใช่จะประพฤติปฏิบัติได้แต่เฉพาะเพศบรรพชิตเพียงเพศเดียวธรรมะของพระพุทธองค์มีไว้และเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยและทุกคนสามารถใช้ให้เหมาะแก่เพศวัยของตนได้เสมออีกประการหนึ่งบุคคลมิใช่จะดีได้แต่เฉพาะเพศบรรพชิตเท่านั้นเป็นคฤหัสถ์ก็ย่อมจะดีได้และปฏิบัติตามธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เมื่อประพฤติไม่ดีไม่งามก็ควรแก่การตำหนิทั้งนั้นเมื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบตามเพศภูมิของตนก็ควรแก่การยกย่องสรรเสริญและได้รับความสุขสดชื่นเป็นอานิสงส์ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธองค์เคยตรัสไว้กับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ผู้ใดจะเป็นภิกษุก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตนตามธรรมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแหละอานนท์เธอทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่ดังนี้ท่านผู้เจริญท่านเป็นผู้ให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าข้าพเจ้าจะพยายามใช้ธรรมะที่เคยเล่าเรียนศึกษามานำมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกแง่ทุกมุมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และทำบุญทำกุศลไปตามกำลังและโอกาสนอกจากนี้จะพยายามแนะนำคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดให้รู้ถึงคุณแห่งพระศาสนาเท่าที่สามารถดีแล้วกันหกะข้าพเจ้าขออนุโมทนากับความคิดอันเป็นมงคลของท่านนี้ด้วยพระสารชาติถามขึ้นว่ากันหกะเมื่อบิดาของท่านทำกาละลงท่านมีความเศร้าโศกมากหรือไม่ความทุกข์เพราะเรื่องนี้เบียดเบียนท่านหรือไม่ข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เคยบรรพชาอุปสมบทและไม่เคยศึกษาพระธรรมเลยก็คงเศร้าโศกมากทีเดียวเพราะบิดาเป็นที่รักของข้าพเจ้ามากถึงกระนั้นในคราวแรกๆข้าพเจ้าก็เศร้าโศกมิใช่น้อยจิตใจมันห่อเหี่ยวและเหือดแห้งแต่เมื่อมาปลงตกเสียว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายอย่าว่าแต่บิดาของข้าพเจ้าเลยแม้กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจอันยิ่งใหญ่และสมเด็จพระบรมศาสดาเองก็ยังต้องยอมแพ้แก่มัจจุราชแล้วความเศร้าโศกก็ค่อยลดลงและมองเห็นเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายซึ่งมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอยู่เหนืออำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดกันหกะข้าพเจ้าขออนุโมทนากับความคิดและจิตใจอันได้รับการอบรมมาดีจนกระทั่งสามารถหยิบยกเอาธรรมะมาใช้ได้ถูกต้องตามเรื่องที่เกิดขึ้น กันหกะเอ๋ยอันว่าความตายนั้นมีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีการใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมของขอทานพระยามัจจุราชนั้นเป็นตุลาการอันเที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงและกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องจากใครเลยท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่เล่ากันเล่นเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาถาอันมีลวดลายวิจิตรก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาผู้ซึ่งได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถไว้ให้เป็นมรดกแก่บุตรของตนใครเล่าจะต่อกรกับพระยามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้ว่าไปอีกทีหนึ่งพระยามัจจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงได้และเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นทำให้คนบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำแต่ก็พระยามัจจุราชนี่เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่ควรกันหกะหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การกำหนดรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วตั้งใจบำเพ็ญกุศลประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ในโอกาสต่อๆไปการสนทนาธรรมได้ดำเนินต่อไปอีกพักหนึ่งกันหกะก็ลากลับด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในคำกล่าวของพระภิกษุทั้งสองตลอดระยะทางที่เดินกลับคุณแห่งพระรัตนตรัยได้เข้ามาวนเวียนอยู่ในจิตใจของเขามิสั่งสาเขาได้แต่ภาวนาในใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณมิได้ลมอ่อนในท้องทุ่งพัดมาเป็นระยะแสงสีเงินแห่งโทสากรสาดลงมายังท้องทุ่งอันไพศาลเบื้องหน้ามองเห็นเงาไม้ตะคุ่มตะคุ่มความปลอดโปร่งแห่งท้องฟ้าความงามความสดใสของดวงจันทร์และลมทุ่งอันเยือกเย็นทั้งหมดนี้ยังไม่เท่าความปลอดโปร่งสดใสและเยือกเย็นแห่งดวงจิตอันดื่มด่ำในรสพระสัทธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้ว